დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში უმუშევრობაზე ვილაპარაკებთ, უმუშევრობის სტატისტიკაზე, იმაზე თუ რას ხედავს, როგორ ხედავს ამ გამოწვევას, ამ პრობლემას სახელმწიფო, როგორ ადგენს თუ რამდენი ადამიანია ქვეყანაში უმუშევარი. გუშინ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა მორიგი სტატისტიკა 2018 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემები. მეოთხე კვარტალში 12.3% არის მოსახლეობის უმუშევარი, საშუალო მაჩვენებელი 2018 წლის საშუალო წლიური მაჩვენებელი 12.7%-ია უმუშევრობის. შემდეგ არის კიდევ სხვა მონაცემები, რომელთა განმარტებასაც მე თხოვდი დღევანდელ ჩვენს სტუმარს, რამაზ გერლიანი, ეკონომიკის დოქტორი, ორგანიზაცია ეკონომიკური ალტერნატივის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი, ბატონო რამაზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები ჩვენს სმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და არ არის არავისთვის უცხო, რომ უმუშევრობა მეორე მხრივ თუ მივუდგების დასაქმება არის მთავარი პრობლემა საქართველოს მოსახლეობის აზრით და ამას ადასტურებს ბოლო წლებში და ხშირად გაგვიმეორებია ყველა გამოკითხვა, რომელიც კი ამაზე კითხვას სვამს, და ბოლო ასეთი იყო ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოკითხვა, პირველობას ართმობს ეს საკითხი, რაც მოსახლეობის გამოკითხულთა უმრავლესობა ასახელებს უპირველეს პრობლემას, სწორედ დასაქმების მოუგვარებლობას, უმუშევრობას. არერთი მოსაზრება მოგვისმენია, რაიწევს უმუშევრობის ასეთ დონეზე კი უნდა ვიმსჯელოს სწორედ დღევანდელ გადაცემაში, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, ხშირად სახელდება განათლება, სახელდება ერთ-ერთ გზად გადამზადება მოქალაქეებისა, თუმცა ასეთის გამოცდილებაც იყო ამ ქვეყანაში, ასე ადვილად მოკლედ არ გვარდება ეს საკითხი. და მოდი დავიწყოთ სტატისტიკით და სტატისტიკის განმარტებით, რომელიც გვაქვს დღეს ხელთ.
კეთილი, კიდევ ერთხელ მივესალმებით მენელს, მადლობა, რომელმეც საშუალება რომ ამ მნიშვნელოვან თემაზე გვესაუბრა დღეს. რა საკვირველია, მონაცემი თვითონ რომ პროცენტული მაჩვენებელი შემცირდა უმუშევრობის, ერთი შეხედვით ეს კაია, ნუ სასიხარულოა და ასე შემდეგ. თუმცა ამას ჭირდება, ასე ვთქვათ, კავშირში სხვა მონაცემებთან მიმართებაში ანალიზი, და ამ ანალიზს თუ ჩავატარებთ, არც ისე სახარბილო მდგომარეობა გვაქვს.
ხო, შემცირება რახან ახსენეთ, მაშინ ვთქვათ, რომ 2018 წლის საშუალო მაჩვენებელი 1.2%-ით ჩამორჩება წინა წლის მაჩვენებელს.
2017 წელს იყო 13.9, 2018 წლის სტატისტიკის მონაცემებით დაფიქსირდა 2.7% უმუშევრობის დონე, მაგრამ როდესაც ამ ციფრს ცალკე, ასე ვთქვათ, ახსენებთ, ეს მე როგორც ეკონომისტი ასევე ეკონომიკის პრინციპში არც არაფერს არ გვაძლევს ცალკე ეს ციფრი. ის უნდა აუცილებლად განვიხილოთ სხვა პარამეტრებთან თანხვედრაში. და რა პარამეტრები ამ შემთხვევაში? რო შევხედოთ სამუშაო ძალას, იგივე დავუშვათ წინა წელთან მიმართებაში. სამუშაო ძალა კლიენ ისე ვთქვათ რაოდენობა შეგვიმცირდა 46900 ადამიანით. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ შრომის უნარიანი მოსახლეობა შემცირდა? რა მოხდა? კითხვა უნდა დაისვას, ლოგიკურია. და საკვირველია, სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ამხელა არ არის ქვეყანაში. რამე ისეთ კატაკლიზმს არ ქონია ადგილი ომიანობას და ასე შემდეგ. პენსიაზეც ამდენი ადამიანი ვერ გავიდო და სხვაობა არ იქნება, დაუშვათ 15 წელი, ვისაც ან უბრალოდ 16 წელი, ვისაც შეუსრულდა და ვინც პენსიაზე გავიდი, მათ შორისაც არ იქნება ამხელა სხვაობა, რომ ეს, ასე ვთქვათ, სხვაობა მოხდა. მეორე მაჩვენებელი არის რიცხოვნობა, ასე ვთქვათ, დასაქმებულთა. დასაქმებულთა რიცხოვნობა რა საკვირველი ამ შემთხვევაში ასევე შემცირდა 12.400 ადამიანით. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ პროცენტული მაჩვენებელი 2.7 გვაქვს 2018 წელს, 2017 წელს ქონდა 13.9, მაგრამ დასაქმებულთა რაოდენობა შემცირდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ სამუშაო ადგილები შემცირდა. ეს იგივე სტატისტიკის მონაცემებია იმავე პირველსავე ცხრილში, როგორც გავხსნით, ეს მონაცემები ყველაფერი არის სახეზე. ანუ პრაქტიკულად გამოდის, რომ ერთი ცხრილი, ასე ვთქვათ, შემცირებულია დასახმელთა რიცხოვნობა და პრაქტიკულად ეს შემცირება, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მიზეზებით არის გამოწვეული და ამასაც ვეცდებით რომ ახსნათ, ხოლო მეორე ცხრილი შემცირებულია სამუშაო ძალა. შემცირებულ სამუშაო ძალასთან მიმართებაში, რა საკვირველია, ამ შემთხვევაში მოქცა ის, რომ უმუშევრობის დონე დაკლებულია. ოღონ შემცირებულ ძალასთან მიმართებაში, ანუ მარტივად რომ ახსნათ, წარმოიდგინეთ, რომ A პუნქტიდან B პუნქტამდე რაღაც დრო გჭირდებოდა, რაღაც დროის, ესე ვთქვათ, ნაწილი 13.9% დროისა 2017 წელს, მაგრამ ავდექით და A პუნქსა და B პუნქს შორის მანძილი შევამცირეთ, ეხლა ამბობთ, რომ იცით რა, პროცენტული მაჩვენებლით 12.7% დრო მარტო გჭირდება. ანუ შეგვიმცირდა. რატო შემცირდა? ეს არის ამ შემთხვევაში ყველაზე სხვა თავარი, რასაც შეიძლება ხაზი გაუსვათ. ანუ ერთადერთი შემცირების მიზეზია ყველაზე სხვა ცხვილი, რაც არის, ეს არის მიგრაცია. და ეს მიგრაცია ჩვენ დასამწუხაროდ არის სოციალურ ეკონომიკურ ყური ხასიათის მატარებელი. სხვა მიზეზი პრინციპში ამ ესე ვთქვათ მიგრაციას არა, ქვეყნიდან მიგრაციას. თქვენ ზანეთ სხვადასხვა ესე ვთქვათ პოლიტიკაზე, რომელიც ხელს უწყობს ამ შემთხვევაში დასაქმებას
და აქვე ხო აუცილებლად ბატონო რამაც მოგცემთ საშუალებას, რომ განაგრძოთ ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია, რომ როცა თუ კი მიგრაციას და როცა მიგრაციას განვიხილავთ სამუშაო ძალის შემცირების მიზეზად, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არის შრომის უნარიანი და აქტიური მოსახლეობა.
სხვა
შემთხვევაში ადამიანი არ მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, ანუ მე ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ საუბრობ შრომის სამუშაო ძალის შემცირებაზე. ანუ ლოგიკური რომ სამუშაო ძალა რომ ცირდება, შრომის უნარიანი მოსახლეობის შემცირებაზე არის ამ შემთხვევაში ან ცალსახად საუბარი. ანუ ჩვენ არ საუბრობთ ლიან ესე ვთქვათ ქვეყნის მოქალაქეების რიცხოვნობაზე. ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში 15 წელს ასაკ ზემოთ ესე ვთქვათ არსებულ მოქალაქეზე, რომელსაც თვით შესაბამისი კრიტერიუმები მან რიგი ესე ვთქვათ მოქალაქეები არის ესე ვთქვათ გამორიცხული შესაბამის კრიტერიუმების მიხედვით, თუმცა ამას არ ჩავყვებით და არ ჩავშვით. ანუ საუბარია ამ შემთხვევაში შემცირებაზე სწორედ სამუშაო ძალის და სამუშაო ძალა შეგვიმცირდა 46900 ადამიანად, თითქმის 50000-ით. ანუ პრაქტიკულად იგივე რაოდენობა რო ყოფილიყო სამუშაო ძალისა, რაც იყო 2017 წელს, პრაქტიკულად ჩამგვექნებოდა არა 12.7% ესე ვთქვათ პროცენტი მუშევრობა, არამაგვექნება 14.6% მუშევრობა. იგივე რაოდენობა რო დარჩენილიყო, შემცირდა სამუშაო ძალა, ხოლო მასთან მიმართებაში მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაო დასაქმებულთა რიცხოვნობა 12000-ით შეგვიმცირდა, მაინც ეს ყო პროცენტულად უკეთესი შედეგი გვაქვს. ანუ აქედან რატო ვისაუბრე იმაზე, რომ მიზეზებზე ამ შემთხვევაში პოლიტიკებისა, რომლებიც უშოთ ხელს უწყობენ. პრაქტიკულად ხელშემწყობა პოლიტიკა უნდა შექმნას დამატებითი სამუშაო ადგილები, ხო? თან ხდებით ამაზე. თუ წლიდან წლამდე ეს დასაქმებულთა რიცხოვნობა მცირდება, ესე იგი გამოდის, რომ ეს პოლიტიკა მაინც და მაინც ესე ვთქვათ კარგად არ მუშაობს. ანუ არ იქნება ქვეყანაში დამატებითი სამუშაო ადგილები. მე არც არაფერს არ ვამატებ, არც არასდროს არ ვიგონებ. ეს არის სტატისტიკის მონაცემები, პირველსავე ცხრილში მოცემული წლიდან წლამდე როგორ შეიცვალა სამუშაო ძალა, რამდენი ესე ვთქვათ დასაქმებულთა რიცხოვნობა და რამდენი არის ესე ვთქვათ მათგან ერთმანეთს როგორ შევაფარდებ და გამოყავ შესაბამისი მაჩვენებლები. რა საკვირველია, შეიძლება ამ შემთხვევაში დავსვათ საკითხი, რასთან გვაქვს დავუშვათ საქმე.
ანუ აქ რომ ესე იგი ზოგიერთი ჩინოვნიკის ლოგიკით რომ ვიმსჯელოთ, შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს რომ არ არის კარგად საქმე ქვეყნის ეკონომიკაში, ამის საპირწონედ მას უთხრან რომ მომუშევრობის დონე არის შემცირებული, აგერაი
12000-ით შემცირდა სამუშაო ადგილები.
თუმცა ეს არის პროცენტული მაჩვენებელი და თუ კი თუ სწორად გავიგე რასაც თქვენ ბრძანებთ, თუ კი აბსოლუტურ ანუ თუ კი რაოდენობრივ მაჩვენებელს ავიღებთ, ასე არ არის დასაქმებულთა რაოდენობა არ გაზრდილა.
სამუშაო ძალა უცვლელი რო ყოფილიყო,
დიახ,
2017 წლის დონე რო ქონდა სამუშაო ძალის ესე ვთქვათ ნაწილში, იგივე დასაქმების დონით, ანუ დასაქმებულთა რიცხოვნობა რო აგვეღო, ჩვენ გვექნებოდა 14.6% უმუშევრობა. უმუშევრობის კლება სამწუხაროდ ესეა. ჩემ და სამწუხაროდ კი არ მიხარია ამის თქმა, მაგრამ სამწუხაროდ ესეა. უმუშევრობის პროცენტული კლება გამოწეულია მხოლოდ და მხოლოდ სამუშაო ძალის რიცხოვნობის კლებით. და ეს არის სამწუხარო ფაქტი.
რამაც გერლიანია ჩვენი სტუმარი ბატონო რამაც მსმენელი გელოდება თუ გვანიშნებს ხმის რეჟისორი, მოუსმინოთ მოდით და გავაგრძელოთ შემდეგ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ. გისმენთ.
აა, მიესალმებით თქვენს სტუმარს და
მოგესალმებით.
მე ესეთი შეკითხვა მაქვს. აა, პრაქტიკულად ეხლა უსმენ თქვენს სტუმარს და აი ესეთი შეკნება მას, აი სიმღერა რო არის.
აბა.
აბა ყვავებს ვინ დაიჭირს კარგო გალიაში ბულბულების დიან.
ანუ
შეიძლება უმუშევრობა გაიზარდა ძალიან. იმიტომ რომ ერთ რაღაცას გეტყვით, აი საბანკო რეგულაციებმა ჯერ ესეთი დაკეტა ბევრი სამეურნეო მაღაზია, რომელიც პრაქტიკულად მუშაობდა კრედიტებზე. ანუ ახლა გეტყვი, უბრალოდ ტელევიზორის ხიდვა მინდოდა, რა. შეიძლება სამგურის რაიონში მარტო 10-ზე მეტი მაღაზია არის დაკეტილი, სადაც ახალგაზრდები იყვნენ დასაქმებული. აი ეგ ელიტ ელექტრონისტი, არაი, დეკო და ასე შემდეგ და პოლუსი, აი ეგეთი დიდი მეგა მაღაზია ვარკეთილის სამში ეკლესიასთან, სადაც როხი შეხედოდი მაღაზიის ბოლომდე თურბინგით უნდა გაგიხედა რა ხდებოდა. ის მაღაზიაც კი რომელიც თავობს შეკვეთებზე მუშაობდა ტექნობუმი როგორც ნაციონალების დროს სმაილი და რაღაცა ისიც კი დაიკითხა და ახლა ხან განცხადება გაუკეთებია რომ გოდრეიო
გასაგებია
როგორ შეიძლება რომ უმუშევრობა შენციდეს როცა პირიქით იზრდება და ახლა ჩემი ნაცნობები ვინც კი მუშაობენ მამისთანა მაღაზიაში რამდენიმე კაცი აპირეს წავიდეს ან თურქეთში ისევ ან წავიდეს რა ქვია ისევ საგაგებია თავად ისაც იმყა სამუშაო ადგილები რაღაც უნდა შექმნას ქალბატონინო მაგალითად ანაკლი სპორტმა იმის ხელშეწყობაცა უნდა ხელისუფლებას ყველანაირად მოკავს რუსეთის სისხლის ზეათხამი წავს რა იმას გასაგები როგორ შეიძლება სამუშაო შემთხვევაში ზოთა მარკა სიკწილიანობა გაიზარდა ბატონო რამას მოყევით ახალციდან რა ხდება
ზოგი გრიპა მოკლა
ზოგი გაზმა მოკლა ზოგი ერთობს ერთმანეთი ზოგი ერთმანეთს ეკლავს ზოგი კიდე ავარია შეიძლება სიკწილიანობა იზრდება ეს მომაკვდავ ვერების ქვეყნების ხუთეულში და პირველ მეორე ადგილზე
ბულბულები და ყავების კონტექსტი ვერ გავიგე ცოტა მაგრამ რასაც თქვენ ბრძანებთ მე როგორც მივხვდი არაწინააღმდეგება ჩვენი დღევანდელი სტუმრის ესე ვთქვათ აზრთა სულას და ანალიზს გისმენთ რომ გამოეხმაუროთ
მას. საკვირველია ზუსტად ამას საუბნიშნავდით უბრალოდ ამ შემთხვევაში არა ესე ვთქვათ პირადი მოსაზრებებით არამედ სტატისტიკის ოფიციალური ესე ვთქვათ გვერდიდან აღებული ესე ვთქვათ მონაცემების მიხედვით საუბრობთ რომ სამუშაო ძალა 2017 წელს უფრო მეტი იყო სამუშაო ძალის რიცხოვნობა 46900 ადამიანით და ის დღეს შემცირდა რეალურად ამდენი ვეთი 1,929,900 ადამიანი არის სამუშაო ძალის რიცხოვნობა. მაშინ როდესაც 1,988,000 შეადგენდა 2017 წელს. ანუ ეს სიმცირე სიკვდილიანობის მონაცემსაც ჩავხედე ამ შემთხვევაში და მე ოფიციალური სტატისტიკით საუბრობ. ანუ იმდენი არ არის რომ სიკვდილიანობამ გადააჭარბა და უშოთ შობადობას, თუმდაც 15 წელს შესრულებულ ასაკის მოსახლეობას ამ შემთხვევაში 16 წლიდან ვიწყებთ, ხო, ამ სამუშაო ძალის ადგილას. იმას გადააჭარბა და უშოთ 46,000 ესეთი რაღაც მონაცემი არ არსებობს. ანუ ერთადერთი მიზეზი ეს არის მიგრაცია და მიგრაცია სწორედაც აღნიშნე ადამიანს, როდესაც დარჩება უმუშევარი, რომელსაც ასევე აქვს შესაბამისად ვალდებულებები აღებული, როგორც ოჯახის ასევე სხვა ასე ვთქვათ მიმართულებით ფინანსური, ის აუცილებლად იწყებს ესე ვთქვათ სამუშაო ძებნას და თუ ადგილზე ვერ ნახულობს მარტივი რაღაცაა, დღეს უფრო გამარტივებულია ყველაფერი, ის მიემგზავრება სხვაგან სამუშაოდ და შესაბამისად აი ამასთან გვაქვს პირდაპირ ესე ვთქვათ ადგილი. ეს ერთი მიმართულება. მეორე უკვე დასაკვირულია, უმუშევრობა გაიზარდა, მაგრამ შესაძლოა ამას ვერასახა ანუ ისმის ესეთი კითხვაც, ხო? ეგ უკვე მშელობის ნაწილია. შესაძლოა ამას ვერასახავს დაუშვათ მეთოდოლოგია. მეთოდოლოგიას რაც შეეხება, აქვე უნდა აღვნიშნოთ ზუსტად იგივე მეთოდოლოგიით ითვლიან საქართველოში, როგორც ითვლიან სხვა ასეთ განვითარებულ ქვეყნებში. შრომის საერთაშორისო ასე ვთქვათ ორგანიზაციის მეთოდოლოგიით ვითვლით, ამ მეთოდოლოგიაში როგორც ესეთი ეს აპრობირებულია და ნაკლებად თითქოს და პრობლემა, მაგრამ ჩვენის თანა ქვეყნებისთვის, ჩვენის თანა ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე ქვეყნებისთვის ესეც რასაკვირველია პრობლემაა და აქვე უნდა ხაზი გაუსვათ. პრინციპში დასაქმებულებია.
თავარი პრეტენზია ამასთან, ბოდიში დაასრულეთ და გეტყვით
ხოლმე კითხვა. ერთ წინადებაში მე გავნაგზოთ, იმიტომ უფრო ცელი მსჯელობამდე გავუშვათ. რეალურად გამოდის, რომ თუ დასაქმების დონე არის ესე ვთქვათ 12.7, შეგვიმცირდა ესე ვთქვათ ამავდროულად რიცხოვნობა.
უმუშევრობის დონე 12.7.
ხო, უმუშევრობის დონე 12.7, უკაცრავად მექანიკურად შეგვიმცირდა ამავდროულად დასაქმებულ ესე ვთქვათ რიცხოვნობა, ან პრაქტიკულად ამას გვეუბნება სტატისტიკა. და შესაბამისად თუ ამ ორივე ესე ვთქვათ ციფს ერთმანეთთან შევადარებთ, პრაქტიკულად გვაქვს მათ შორის საკმაოდ ესე ვთქვათ სხვაობა. რეალურად თუ ავიღებთ დასაქმების სტატისტიკას, აქედან გამოდის, რომ თვითდასაქმებულა ჩვენ თვით მილიონ ესე ვთქვათ რაღაც ესე ვთქვათ ციფრიდან 1,600 რაღაცა. აქედან ჩვენ თვითდასაქმებულა თვით 823 ესე ვთქვათ 1000, ხოლო დაქირავებით დასაქმებული არის 860,000. და აქვე მინდა ხაზი გაუსვათ, რომ ამ 860,000-დან ერთი მესამედი სწორედ მოდის სახელმწიფო სექტორს, საჯარო სექტორზე რა, ვინც ბიუჯეტიდან იღებს ხელფასს. ეკონომიკა ვის აძლევს ამ შემთხვევაში ხელფასს? გამოდის, რომ 609, თქვა 1000 დაახლოებით, ნუ 500 რაღაც 1000 აძლევს ამ შემთხვევაში ეკონომიკა ხელფასს. ანუ საუბარი არის დაქირავებულ შრომაზე. და რატო გუსვამ ამას ხაზს? თუ შევხედავთ ასევე სტატისტიკის ეს თქვა შესაბამის მონაცემებს, გამოდის, რომ ქალაქა თურმე უმუშევრობა ყოფილა 19.3% და სოფლად უმუშევრობა არის 5.8%. მაშინ როდესაც სოფლად თვითდასაქმებულთა რიცხოვნობა სოფლად მოდის 657,000. ანუ დიდი წილი სწორედ თვითდასაქმებულთა, სადაც ვერ ხედავთ რეალურად დასაქმებული თუ არა, უბრალოდ თვლით, იმიტომ რომ მეთოდოლოგია იქ ესე აპრობლები, თუ დავუშვათ ჰოლანდიაში ან გერმანიაში, ან იგივე აზიის ნებისმიერ ასე თქვა ჩვენთვის ახარბიელო ქვეყანაში, ხო? ნუ იქაც საკმაოდ კაი მდგომარეობა არის ქვეყანაში.
5%
თუ ჩვენ ვთვლით რომ იქ 9000 ჰექტარი, ასე ვთქვათ, მიწაზე 4-სულიანი ოჯახი არის და ასე ვთქვათ, დასაქმებული და ესე მიიჩნევა, ჩვენთანაც ანალოგიოდ მივიჩნეთ, მაგრამ არა თუ დასაქმებული ეს 4-სული საერთოდ ამ სოფელში იმყოფება თუ არა, ეგეც კი საკითხავია და რა საკვირველია, მიუხედავად ამისა სტატისტიკამ გაზარდა შინამეურნეობის კვლევა, ანუ 3400 შინამეურნეობის კვლევას ემყარებოდა მანამდე უმუშევრი, დღეს 6000-მდეა გაზრდილი. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ამ ასე ვთქვათ შესაბამისი მაჩვენებლის რელევანტურობაზე რასაკვირველად თავს ვერ დავდებ. ანუ 6000 შინამეურნეობის კვლევით ვადგენთ მილიონ რაღაცა, ასე ვთქვათ, ადამიანის დასაქმების მაჩვენებელს.
რამაზ გერლიანი, ეკონომიკის დოქტორია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო, 2988-327. და მეთოდოლოგიაზე როცა ბრძანებთ და თვით დასაქმებულთა წილზე, იმაზე რომ თვით დასაქმემ თავარი კრიტიკა უკავშირდება იმას, რომ თვით დასაქმებულთა სავარაუდოდ, ну არ დავიწყებ სპეკულაციას, არ არის დადგენილი ადამიანს აქვს თუ არა შემოსავალი რეალურად. შეიძლება ადამიანი ჩაითვალოს სტატისტიკით, ისეთი მეთოდოლოგიით ხდება სტატისტიკით დასაქმებულად და მას არ ჰქონდეს შემოსავალი.
დიახ, დიახ, ამ პრაქტიკულად ესეა, შემოსავალი შემშეთა სტატისტიკა უშვებს, მეთოდოლოგია ესეთი. კი ბატონო, სხვაგანაც ესე არის აპრობირებული, მან მიიღო, ესე თქვათ, სარგებელი, ესე დავარქმევდი, ფინანსური ან ნატურით. ანუ ვიღაცა რო გავიდა, ესე თქვათ, თავის ბახში და გასხლა ვენახი და იქიდან ყურძენი მოკრიფა მათ შორის საკუთარი მოხმარებისთვის, ხო? და არა მარტო გაიტვისთვის. უკვე ითვლება დასაქმებულად. ეს ანუ შესაბამისი მეთოდოლოგიით 4 კვირით ადრე, ესე თქვათ, გამოკითხვამდე და რეალურად ანუ 4 კვირის განმავლობაში მაშინ საერთოდ არაფერი უნდა აკეთოს სოფლად მაცხოვრებელმა, მაგრამ სინამდვილეში ეს დასაქმების დონე არის თუ არა რეალური, ამაზე ვსაუბრობთ. პირველ კვარტალში
ვენახი რომ გასხლა, იმით პურს ვერ იყიდის საღამოს და კიდე სხვა პროდუქტს მithumetes.
თქვი და დამატებითი პრობლემა. უბრალოდ მე ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ იმაზე, რომ შრომის საერთაშორისო ასე ვთქვათ ორგანიზაციის შესაბამისად მისი მეთოდოლოგიაზე საუბრობ. გასაკვირი ესია, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ რეალურ სურათს გვაჩვენებს ჩვენ ქვეყნის ასე ვთქვათ მასშტაბის მიმართ. ჩვენთან არაერთხელ აღნიშნავთ, გარდამავალი ტიპის ქვეყანა ვართ, შესაბამის ინსტიტუტები არ არის ფორმირებული, მათ შორის ეკონომიკური მიმართულებით და ეს ქნის ამ შემთხვევაში პრობლემას და გვაძლევს ესეთ ცდომილებას, საკმაოდ ცდომილებას. მაგალითად, პირველ კვარტალში 50%-ზე მეტი მოდიოდა დასაქმებულთა შორის თვით დასაქმებულებზე. ანუ პრაქტიკულად ამ მეორე, მე არ საუბრობ ამ შემთხვევაში ცდომილებაზე, ანაზღაურებიან სამუშაოზე, ნუ ეს ისედაც თალსახად, მადლობა ღმერთს, ეს სისტემა კარგად გვაქვაწყობილი, ვინც საშემოსავლოს გადაიხდის, ის უკვე თალსახად ჩანს. მათ შორის ითვლება ის ადამიანები, რომელთა პირობით ამ ტაქსზე მუშაობს, ამასე რეპეტიტორები და ასე შემდეგ. ანუ ამის დათვლა შესაძლებელი და ამ ნაწილზე არ მაქვს ნამდვილად პრეტენზია და ფიქრობ, რომ აქ ყველაფერი არის წესრიგში, მაგრამ არ არის წესრიგში. მეორე ნაწილში დაახლოებით 50% ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ამ შემთხვევაში, თვითდასაქმებულ ნაწილზე ვსაუბრობ, რამდენად არის ამ 50%-დან ადამიანი მართლა დასაქმებული და რეალურად უმუშევრობის დონე საკმაოდ ესე ვთქვათ მაღალია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად თუ შევხედავთ მიგრაციის, შიდა მიგრაციაზე ვსაუბრობ, ყველა სოფლები იწლება და ეს არ არის ჩემი ესე ვთქვათ გამოგონილი, იგივე სტატისტიკის მონაცემებით ესეა, სოფლად მაცხოვრებელს და ქალაქ მაცხოვრებელს შორის როგორი იწლება ეს ტენდენცია, სოფლიდან ქალაქში მოდის ესე ვთქვათ მოსახლეობა და ამ დროს უდიდესი წილი ესე ვთქვათ დასაქმებისა მოგდის ესე ვთქვათ სოფლად. სოფლიდან იმიტომ მოდის, რომ იქ არ არის დასაქმების შესაბამი შესაძლებლობა. ქვეყნიდანაც ამიტომ მიდის.
მაგრამ სტატისტიკას ვარ ამესავ.
გასაკვირულია, სტატისტიკა ციფრებია, უბრალოდ ამ ციფრებს უკვე ეკონომი პოლიტიკის სპეციალისტები ერთიანობაში აი ასეთნაირად კითხულობთ და ნუ არც არაფერს არ ვამატებთ. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი შედარება.
ხო, თქვენ კი კითხულობთ, მაგრამ თქვენ კითხულობთ ეკონომისტები, მაგრამ манипуლირება ხდება ამ მონაცემებით ხოლმე, სულ სხვაგვარად, სწორედ მოსახლეობის იმ ნაწილისთვის ჩემი ჩათვლით ვიტყვი, რომელსაც შეიძლება ასეთი წაკითხვის უნარი, ასე სწრაფად და ასე გამჭვირვალედ და გამჭოლად და მრავალმხრივად არ ქონდეს. რიცხვი სხვა რამეს ამბობს. უმუშევრობა მიკლო, უკვე პოზიტიური მას ქმნის
თვითონ. პროცენტულად რა საკვირველია იყო, მაგრამ რიცხოვნობა დასაქმებულთა დაკლებულია.
სმენელი ყავს ხაზზე დილომშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ეხლა გისმენთ, ბატონო რამას თქვენ გეუნებით, გისმენთ, გისმენთ და რაღაცა გაკვირვებული გესმით ხო ხმა?
დიახ, მესმის, მესმის, დიახ.
ხო, გაკვირვებული ვარ ძალიან რა. ჩვენ ახლა ეთქერო დაგიჯეროთ და ეთქობა საბჭოთა კავშირში ცხოვრობ, საზღვრები ჩაკეტილია, პასპორტებს არ გაძლევენ, ხო იყო ესეთი ქვეყანა.
გონი არ მოგისმენიათ ბატონი რამაზისთვის, რას ლაპარაკობთ?
ეს ცუდი გეკვით ეხლავე. უნდა, ესე იგი, პასპორტს არ გაძლევენ, ერთ ქარხანაში უნდა იმუშაონ მთელი ცხოვრება. ეს იყო საბჭოთა კავშირი. კაცო, ახლა საზღვრები გახსენეთ, თბილისის აეროპორტი მუშაობს, ბათუმის პორტი მუშაობს. 4 ქვეყანასთან გვაქვს საზღვარი, ნუ ერთთან არ არის თავისუფალი მიმოსვლა, დანარჩენთან ყველგან არის.
ქუთაისის აეროპორტი დაგავიწყდათ, დიახ.
ის ყამაქვს და შეიძლება ეხლა.
კი.
ნორმალურად მიგაჩნია, თუ ადამიანმა მთელი ცხოვრება ერთი და იგივე ადგილზე იმუშაოს, ახაჭაპურში ხაჭაპური არ ცხოვს. არ ვიცი ტელეფონების ზუსტად თუ მასტერად. ყოველ წახვიდი ადამიანი რაღაცა ნახო ევროპა, აზია. შუთა მეტი კვალიფიკაცია აიღო, აუცილებელი ხო არ არის გურჯანში იცხოვრო, არ ვიცი იმაში, რა ქვია, ნახა ცხრებსაც დიო. ნუ ამიტომ არის რაღაცა თანამედროვე ეკონომიკა, რომ უნდა განვითარდე ადამიანი, რომ ხედავ რა აქ არ აქვს სამუშაო გორში და არაფერი არ აქვს, უნდა წახვიდე ბერლინში, არ ვიცი ლონდონში, პარიზში, პრაღაში, სადღაცა უკეთესი მოძებნო. მე ესე გამიკეთებია ბატონო, გამიკეთებია და
უკვე ცუც არაფერს არ ხედავ.
ხო, ეხლა ეს უნდა თქვა თორე ეხლა ეს ლაპარაკი რომ შემცირდა ამ პუნქტი ბ პუნქტი არ ვიცი მე ესე ლაპარაკი.
გმადლობთ, დიდი მადლობა. 2988327-ე ტელეფონის ნომერი.
გონი ერთი დაიგივე რაღაცაზე ვსაუბრობთ. ქვეყანა არის თავისუფალი, ადამიანის თავისუფლებაც ესე ვქო ძალიან მნიშვნელოვანია და თავისუფლად გადავადგილდებით. მითუმეტეს დღითი დღეს მარტივდება, მაგრამ ზუსტად ამაზე არის საუბარი. არა იმით არის უმუშევრობა შემცირებული, რომ დაუშვათ მართლა ესე ვქო გაიზარდა სამუშაო ადგილების რაოდენობა. არამედ დასაქმებულთა რიცხოვნობა შემცირდა და შემცირდა სამუშაო ძალა და შემცირებულა ძირითადად მიგრაციის ხარჯზე. ხოლო თითოეული ადამიანი რისთვის წავა, როგორ წავა, ეს მისი ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, მაგრამ თუ დასაქმების კუთხით და ძირითადად ეს ხდება სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გამო გადაადგილება რეგიონ და რეგიონში, ქვეყნიდან ქვეყანაში. ქვეყნიდან თუ ეს მიგრაცია ცალმხრივ ხასიათს ატარებს უმეტესწილად, ამ შემთხვევაში რა საკვირველია, უნდა დავფიქრდეთ ამ პოლიტიკოზე, თუ ესე გაგძელდა, რა საკვირველია, ეს მონაცემი ძალიან ესე ვთქვათ დაბლა ჩამოვარდა. ცნობისთვის ასევე გეტყვით, რომ დასაქმებულთა, ანუ სამუშაო ძალის ესე ვთქვათ რიცხოვნობა გაუტოლდა 2008 წლის მონაცემს, სადაც როდესაც თითქმის რა, მაშინ 1,954,000 იყო. დღეს არის 1,939,000.
ხო, ანუ იმის ავკარგზე არ გვიმსჯელია აქ რამდენად ადამიანი უნდა იყოს თავისუფალი, რა თქმა უნდა, თავისუფალი უნდა იყოს არჩევანში. იმაშიც სად ურჩევნია მას მუშაობა, ცხოვრება და ასე შემდეგ განვითარება. თუმცა მე ვფიქრობ, გადაცემის ამ ნაწილის მიზანი არის ის რომ განგვიმარტოს ჩვენმა სტუმარ, ჩვენ სტუმარს განემარტა სტატისტიკა, რომელიც ქვეყნდება დროდადრო და რომლითაც მე სხვადასხვაგვარად манипуლირებენ ხოლმე, შემდეგ გვესმის დისკუსიები, თუმცა როცა პოლიტიკოსებს უსმენ, ძნელია იქ სინამდვილის რთულია, იმიტომ რომ ხედავ რაღაცა კონიუნქტურას, თავიანთ პოლიტიკურ დღისწესრიგს, ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ საჭირო და კარგი იქნებოდა განგვემარტა ის, რაც რეალურად ყველა ხედავს, ყველა ადამიანი დღეს საქართველოში, რომ სამუშაო ადგილების რაღაცა ესეთი მოჭარბება ირგვლივ მიმო რომ მიმოიხედოთ და თქვენი დაუსაქმებელი შრომის უნარიანი ახლობელ ნაცნობებს გადახედოთ, შეიცვალა თუ არა მათი მდგომარეობა, რაიმე პერსპექტივა, შეიცვალა თუ არა მათთვის გაჩნდა თუ არა რაიმე ახალი გზა იმისთვის, რომ ადამიანი დასაქმდეს. და ამის განსამარტებლად სწორედ მინდოდა მოვიწვიე ბატონი რამაზი და ამაზე ლაპარაკობს ის. ორმა მსმენელმა დარეკა და ორივე რაღაცნაირად შეგეკამათაც თითქოს, მაგრამ
შესაძლოა ალბათ ისე ვერ გაიგეს, რისი თქმაც გვინდოდა და მე არანაირი
შეფოთება რიცხვების აღქმა.
არანაირი შეფოთება არ მექნებოდა, თუნდაც მცირედი პროცენტული ცვლილება რო ყოფილიყო კლების მიმართულებით უმუშევრობის, თუ დასაქმებულთა რიცხოვნობა არ შემცირდებოდა. დასაქმებულთა რიცხოვნობის შემცირება არის ამ შემთხვევაში ჩემი შეშფოთების მიზეზი. და ალბათ ვიქ შემთხვევაში მე არ პოლიტიკოსებს არ ვადანაშაულებ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ შესაძლოა იმისინი როგორც ყოველთვის ზედაპირულად ერთ ციფს უყურებენ და ესე სიღრმისეულად არც კი ჩაუხედავთ. ამასაც არ გამოურიცხავ სხვათაშორის, იმიტომ რომ როდესაც რაღაც ესე ვთქვათ პასუხისგებლობა ისეა და უამრავი ესე ვთქვათ საკითხია, შეიძლება ის რაღაცები გამოიქცეს, მაგრამ ეხლა ვამბობთ და ამას ყურადღებამდე მიექცეს. ყურადღებამდე მიექცეს სათანადო შესაბამის ეკონომიკური პოლიტიკით და ამავდროულად ეს მაჩვენებელი ზუსტად მიგვანიშნებს იმაზე, თუ რამდენად ეფექტიანი იყო ამ პერიოდების განმავლობაში, პირობითად ავიღოთ 2015-დან თუ ბოლო ესე ვთქვათ პერიოდები. სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკა, რომელსაც თავარი აქცენტი ჰქონდა სწორედ დასაქმებაზე, ეს იყო პრეფერენციული რიგი პოლიტიკები, აწარმოეს საქართველოში რაღაც ესე ვთქვათ რეგულაციები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ამ ყველაფერმა უნდა მოგცეს ის, რომ დასაქმების რიცხოვნობა უნდა გაზარდოს. და ლოგიკურია, რომ დასაქმების რიცხოვნობის და რასაკვირველი კორელაციაში იქნება ამ შემთხვევაში უმუშევრობის მაჩვენებელთან. უმუშევრობის მაჩვენებელი თუ იკლებს დასაქმების რიცხოვნების ესე ვთქვათ ზდასთან ერთად, ეგ კარგია, მაგრამ თუ დასაქმების რიცხოვნობა კლებულობს, როდესაც დაანონსებულია წლის განმავლობაში 40,000 სამუშო ადგილს შექმნით და ამ დროს რეალურად გასულ პერიოდთან შედარებით 12,000 კლება გექნება პირიქით, ეგ უკვე არ არის მაინც სახარბიელო მდგომარეობა და ზუსტად ამაზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი. და თუ ახლა ცოტა პროგნოზსაც გავაკეთებთ, რეალურად ის რეგულაციები რაც შემოდის ძალაში, ხო, რიგი შევიდა და რიგი ესე ვთქვათ მომავლიდან იქნება, ეს არის ამ შემთხვევაში თუნდაც საბანკო რაც იგივე სმენელმაც დაადასტურა, ხო, სენელის ლოგიკას თუ გავყვებით, ჩვენც დავდივართ ამ ქვეყანაში და ამ ქალაქში და ვხედავთ, რომ როგორ ესე ვთქვათ სიმძიმე ვითარებს. შესაძლოა ეს გარკვეული პერიოდი, როდესაც რეგულაციები ამას გარკვეული პერიოდი იყოს ეს სიმძიმე, მაგრამ აშკარაა, რომ ეს უმუშევრობის დონეს გაზრდის. უმუშევრობის დონეს გაზრდის დაუშვათ იგივე თუნდაც ის მიკროსაფინანსო თუ სანომბარდო სისტემებიდან, რომლებიც ერთმანეთის მიყოლებით შეიძლება გავიდნენ ბაზრიდან. უმუშევრობის დონის გაზრდის საცალოს უკვე სავაჭრო, იმიტომ რომ ეს კრედიტების რეგულაცია თავისთავად მე ადაპტირდება ბიზნესში, შეიძლება მას 3 წელიწადი დაჭირდეს, მაგრამ მანამდე აუცილებლად გვექნება ამ შემთხვევაში უმუშევრობის დონის ზრდა. მე ვფიქრობ ასევე, რომ უმუშევრობის დონეს გაზრდის თვითონ საპენსიო რეფორმაც კი. იმიტომ რომ რეალურად უდიდეს ნაწილში ბიზნეს სექტორისა, სადაც ანაზღაურებაზე არის ესე ვთქვათ საუბარი, მოხდა გადაკისრება სწორედ რომ დასაქმებულზე. ანუ ეს ნიშნავს, რომ რეალური ხელფასი დღეს ამ წუთას მისი გასახარჯი ხელფასი იდეაში ეს მას უგროვდება, ესე ასე ვთქვათ ნათქვამი, მაგრამ დღეს მისი გასახარჯი ხელფასი შენცირდა. შესაბამისად, ანუ თუ პირიქით ეს ვალდებულება გადაეკისრება დასაქმებას, მაშინ ის რაოდენობა შეამცირებს. ანუ ყველა შემთხვევაში ამ მიმართულებით, განსაკუთრებით იმას აკრობრული ზღვარში, სადაც ავალდებულ ასპენსის გადაგროვება გვექნება უმუშევრობის და ამისთვის საზოგადოება უნდა იყოს წინსწრებითაც ინფორმირებული და თავრობამაც უნდა იცოდეს, რომ მას ეს ეფექტი აუცილებლად ექნება. ეს ერთ-ერთი ნაისახეობა ამ შემთხვევაში რეგულაციების. ასეთ
პროგნოზებს თავრობა განსაკუთრებით არასდროს ეუბნება მოსახლეობას.
თავრობის პრეროგატივა ალბათ ის არის, რომ ნაკლებად ესე ვთქვათ გაამწაოს სიტუაცია, მაგრამ ჩვენი ვალდებულება ამ შემთხვევაში ეკონომიკური სპეციალისტებისა საზოგადოებას და მათ შორის თავრობას საქმის კურსში რომ ჩავაყენეთ ამ მიმართულებით, ეს არის და ამას ცალსახად ვამბობ და ვადასტურებ რატომაც იქნება.
ხო, ერთ და თქვენ ასე ვბრძანეთ, შეიძლება პოლიტიკოს რაღაც ბევრი საქმე ჰქონდეს და ღრმა და არ გადაფურცლოს და შიგნით არ ჩაიხედოს, ან არ შეხედოს, არ იმეცადინოს და ასე შემდეგ. გადაწყვეტილებებს იღებენ განსაკუთრებით იმ პოლიტიკოსებს, განსაკუთრებით რომლებიც უმრავლესობაში არიან დღეს, მთავრობაში არიან დღეს, და ამიტომ მათი მოვალეობა რომ სტატისტიკის წაკითხვა
ცოტრე
და შესაბამის გადაწყვეტილებები მიიღონ.
თუმცა მე ორივე პოლიტიკოს, ორივე ფრთის პოლიტიკოსები ვიგულისხმე, შესაძლოა თავრობის წევრ პოლიტიკოს და მესმის, რომ ამდენად შეიძლება ეს პოლიტიკური კონექტივის ნაწილი იყოს, არაწყობდეს, რომ ესე სიღრმისეულად და რაღაც ნეგატიურად, მაგრამ მინიმუმ ოპოზიციას უნდა აწყობდეს, ოპოზიციონერ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოს და მათ შორის ესეთი ლოგიკა არც სამწუხარო
არც იქნება ხო ცუდი სტატისტიკა, მაგრამ ცუდი
სტატისტიკა არა, სიმართლის ესე ვთქვათ თქმა.
ყველას უნდა აწყობდეს.
რასაკვირველია და ამ შემთხვევაში არც ერთი მხრიდან რო არის მის, აი ამაზეა უფრო ასე ვთქვათ გულისტკივილი, რომ ეს რეალური დროულად პრობლემის აღმოჩენა ზუსტად გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა მე თუ რამე ესე ვთქვათ ხარვეზები აქვს გამოასწოროთ და დროულად მივხედოთ და ნუ ახლა სხვაგვარად გამოდის, რომ გამოდივართ სირაქლემის პოზიციაში და ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის გამაცებული.
კი ბატონო, ნამდვილად ხო არაფერს შველის, სულ ცოტა დრო გადაგვრჩა წუთნახევარი ბატონო რამაზ და მინდა სწორედ ეს კითხოთ საუბრის დასასრულს, რომ რასაც თქვენ უყურებთ გადაწყვეტილებებს ეკონომიკური პოლიტიკის სფეროში, რა თქმა უნდა, რამდენად ადეკვატურად ხედავს ხელისუფლება, მთავრობა იმ სურათს, რაც დღეს არის ქვეყანაში ეკონომიკური თვალსაზრისით, და რამდენად ადეკვატურია შესაბამისად მისი გადაწყვეტილებები და ნაბიჯები?
შეიძლება ვთქვათ, რომ ორ ნაწილად შეიძლება დავყოთ. რაღაც რიგ, ესე ვთქვათ, ნაწილში შესაძლოა მისი, ესე ვთქვათ, შელობა იყოს, ესე ვთქვათ, სწორი, მაგრამ უდიდეს, ესე ვთქვათ, ნაწილში ფიქრობ, რომ მათ ეკონომიკური თვალსაზრისით სწორი და ადეკვატური აღქმა არ აქვთ. და ის რეფორმები, რომლებიც პრინციპში, ესე ვთქვათ, ბოლო პერიოდში ტარდება, ძირითადად გულისხმობს საკანონმდებლო რეფორმებს, პრაქტიკულად მათი ეფექტი არც თუ ისე, ესე ვთქვათ, სახარბელო და არც თუ ისე, ესე ვთქვათ, დიდია. ძირითადად მე ამ შემთხვევაში აქცენტი მაქვს რეგულაციებზე, რომლებიც ეკონომიკური თავისუფლების არეალს ამცირებს. ანუ ეკონომიკის თავისუფლების არეალი, ეს არის ბიზნეს სექტორის მოღვაწეობის არეალი და ბიზნეს სექტორის მოღვაწეობის არეალის შემცირება ეკონომიკას არასდროს არ გამოადგება დადებითად, და ის რაც ეკონომიკას დადებითად არ გამოადგება, ლოგიკურია, რომ აისახება მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, კეთილდღეობაზე უარყოფითად.
რამაზ გერლიანი იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა.
რამაზ გერლიანი
გახლავთ ეკონომიკის დოქტორი, ეკონომიკური ალტერნატივის ხელმძღვანელი, ძალიან დიდი